Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха?
Вот где потеха.
Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха?
Там маленькие кажутся большими, там толстенькие кажутся худыми, там головы у всех как у гигантов, а руки как у лучших музыкантов. Под зеркала изогнуты как блюдца, и все смеются, и все смеются, и все смеются.
В чем же помеха, если каждый из нас словно комната смеха?
Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh